មជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រួមមានសង្គមស៊ីវិលបន្តទាមទារសិទ្ធិទទួលបានការអនុគ្រោះបំណុលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរតំណាងរោងចក្រកាត់ដេរនិងស្បែកជើងស្នារដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បន្ទុកថ្លៃរ៉ាពីតេសនិងកន្លែងធ្វើចតាឡេសាសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរកមេខ្លោងដែលនាំពលករចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ដើម្បីលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សរួមជាមួយព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោករនាងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារដ្ឋាភិបាលបានបន្តចរានចោលការរកឃើញរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលថាសហគមន៍ដែលមានចំនួនដីធ្លីកំពុងរងវិបត្តិបំណុលធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហានេះជំរុញឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចនៅកម្ពុជានៅតែជាគោលដៅរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជំរុញឲ្យកសិករបង្ខំចិត្តលក់ដីធ្លីដើម្បីដោះស្រាយបំណុលលោកញឹមសខនជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទាមទារទៅភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិទទួលបានការអនុគ្រោះបំណុលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរគណៈខ្លួនបានរកឃើញថាហាក់គុំមានចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តចំនួន8កំពុងទៅរងការគំរាមកំហែងពីវិបត្តិបំណុលបើទោះបីជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំកម្ចីឡើងវិញអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយការទាមទារនេះធ្វើឡើងតាមរយៈរបាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីចំនួន2គឺអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជារបាយការណ៍នោះបានលើកឡើងថារយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីចំនួន14នៅក្នុងខេត្តចំនួន8នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិដីធ្លីសារជាថ្មីឡើងវិញនោះក៏ប៉ុន្តែពួកគេកំពុងទៅរងការគំរាមកំហែងដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់នៅក្នុងវិស័យឥណទានខ្នាតតូចរបាយការណ៍បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាក្រុមខែធ្នូឆ្នាំ2020សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានកត់ត្រាឥណទានប្រមាណជា 2.8 លានកម្ចីមានទំហំទឹកប្រាក់សរុប 11.8 លានដុល្លារនៅក្នុងនោះទំហំកម្ចីគិតជាមធ្យមម្នាក់ 4,280 ដុល្លារដែលថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា 95% មានប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំតិចជាងចំនួនកម្ចីគិតជាមធ្យមនេះអង្គការលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាសមាគមទាំងនោះក្រៅពីប្រឈមទៅនឹងវិវាទដីធ្លីកាលពីអតីតកាលដែលភាគច្រើនកើតចេញពីទំហំដីជាង2លានហិកតាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងទម្រង់ជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិបំណុលដោយសារតែចំណូលធ្លាក់ចុះបើទោះបីជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំឥណទានឡើងវិញឬក៏ពន្យាពេលនៃការសងកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះក៏ដោយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះអង្គការទាំងពីរបានជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរពីវិបត្តិជាប់បំណុលនេះអង្គការទាំងពីរបាននិយាយថាសិទ្ធិទទួលបានការអនុគ្រោះគឺជាការស្នើសុំឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ពីសំណាក់អ្នកផ្ដល់កម្ចីឥណទានខ្នាតតូចទាំងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគទុនអន្តរជាតិដែលរួមមានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋនៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើទំហំនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រធានក្រុមអង្គភាពណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានហៅការទៀមទីរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះថាហាក់ខ្វះចំណេះដឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគណៈកម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តរបបទីផ្សារសេរីលោកថាយន្តការអនុគ្រោះចំពោះអ្នកជាប់បំណុលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើមួយជំហានរួចហើយ
រដ្ឋាភិបាលបានគ្រប់គ្រងនៅចំណាត់ការនៃការដោះស្រាយរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាធនាគារឬសាច់ហើយបើមានចំណោលសួរទៅប្រធានកណ្ដុងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនមែនលោក5អ្នកតាមព័ត៌មានមកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាឯងអស្ចារ្យនោះទេអានឹងគឺខ្ញុំមិនទទួលបានទេគួរនាំយើងចូលរួមគ្នាកសាងរបបសេរីតែឈរទៅលើទីផ្សារសេរីនឹងជាជាងទៅមកទៀតឯបង្កប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើគុំនេះទៅវិញនោះ
អ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកកាំងទុងងីបានលើកឡើងថាបញ្ហាថ្មីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កម្ចីឥណទានដែលចេញដោយអង្គការទាំងនោះដូចគ្នាទៅនឹងរបាយការណ៍ចាស់ដែលអង្គការទាំងនោះធ្លាប់លើកឡើងកន្លងទៅដែរ ដែលលោកសុំមិនបកស្រាយលំអិតច្រើនពេកទេទាក់ទិននឹងការលើកឡើងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកគូបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានេះសមាជិករបស់ខ្លួនចំនួន114ស្ថាប័នបានរៀបចំអនុទានឡើងវិញបាន350,000អ្នករួចហើយដោយផ្ដោតលើអ្នករងផលប៉ះពាល់មធ្យមនិងធ្ងន់ធ្ងរ
យើងគិតថាចំណុចខ្លះយើងធ្វើអត់បានហើយចំណុចខ្លះគឺអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើហើយគឺគេហៅថាឥឡូវសម្រាប់សមាគមយើងមើលពីផ្នែកអ្នកផ្ដល់សេវានិងអ្នកទទួលសេវាអ្នកទទួលសេវាហ្នឹងគឺអតិថិជនហើយហើយនៅក្នុងផ្នែកអតិថិជននេះគឺយើងបានដាក់ចេញយន្តការច្រើនក្នុងការគាំពារអតិថិជនណាន
ាយករងអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាបើបញ្ហាដែលបានរកឃើញមិនត្រូវបានភាគីពាក់ព័ន្ធយកទៅពិចារណាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយទីនោះលោកព្រួយបារម្ភថាសហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះនឹងបន្តបាត់បង់ដីតាមរយៈនៃការប្រើប្រាស់កម្ចីនេះ
បញ្ហាទី2ដែលយើងចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យទៅលើទំហំនៃការលើកសិទ្ធិមនុស្សកម្ចីខ្នាតតូចហ្នឹងដើម្បីរកយន្តការឬគោលនយោបាយដើម្បីបញ្ជៀសមកនឹងការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សតទៅទៀតហើយបើសិនជាមិនបានធ្វើទេអនុផលប៉ះពាល់នៃការបោសសម្អាតនោះគឺកាន់តែមានបន្ត
យ៉ាងណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានរួមគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានគូបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលពួកគេបន្តចុះស្រាវជ្រាវបញ្ហានេះដោយសារតែពួកគេមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនកំពុងតែលង់នៅក្នុងបំណុលឥណទានខ្នាតតូចដែលកំពុងតែនាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសហើយមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែរងគ្រោះយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់
តំណាងរោងចក្រកាត់ដេរនិងស្បែកជើងនៅថ្ងៃនេះបានជួបជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយនីតិវិធីនិងការចំណាយនានាបើសិនជារោងចក្រនោះផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែតំណាងភាគីរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ធ្វើការឆ្លើយតបនៅឡើយចំពោះសំណើនេះលោកសេងថៃជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
តំណាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងនៅកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បន្ទុកថ្លៃចំណាយលើឧបករណ៍តេស្តរោគជំងឺ COVID-19 នៅពេលមានករណីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរោងចក្រការស្នើសុំនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបតាមវីដេអូរវាងសមាគមស្បែកជើងកម្ពុជានិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងការងារនិងក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនានេះដើម្បីលើកសំណើសុំជួយបន្ធូរបន្ថយនីតិវិធីបែបបទនិងការចំណាយនានារបស់រោងចក្រសហគ្រាសនៅពេលមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរោងចក្រអគ្គលេខាធិការរងសមាគមស្បែកជើងកម្ពុជាលោកងួនច័ន្ទរាបានប្រាប់វីរីថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះភាគីថៅកែរោងចក្ររួមជាមួយនឹងសហព័ន្ធនិយោជកនិងសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសមាគមអាជីវកម្មជប៉ុននៅកម្ពុជាផងបានស្នើពីចំណុចក្នុងនោះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវលើថ្លៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សឬ Rapid Test ដើម្បីរកជំងឺ COVID-19 នៅពេលមានករណីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរោងចក្រកើតឡើងនិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរកទីតាំងសម្រាប់ឲ្យកម្មករធ្វើចតុល័យស័កចំណុចនេះលោកថាកន្លងមកអាជ្ញាធរតែងតែយកទីតាំងរោងចក្រដើម្បីឲ្យកម្មករធ្វើចតុល័យស័កតែម្ដងនៅពេលមានករណីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 កើតឡើង
ទីទូទៅនៅពេញការអនុវត្តបើសិនជាមានផ្ទុះច្រើនគឺខាងក្រុមពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តធីតាហ្នឹងគឺគាត់ពីច្រើនគឺគាត់ចេញអារ៉ាពីតេសហ្នឹងតែគាត់ថាមានសំណពោខ្លះឬក៏កំ pl ែងខ្លះគាត់ថាកន្លែងខ្លះគឺឲ្យគាត់ចេញអញ្ចឹងគាត់អត់មានលទ្ធភាពទេបាទអញ្ចឹងជាវាមិនទៅហ្នឹងយើងបាទជារឿងមិនទៅឬអីហ្នឹងយើងត្រូវសំណពោថាកុំឲ្យខាងរោងចក្រចេញតែបើសិនជារោងចក្រគាត់ចង់ធ្វើឯកជនខ្លួនឯងគាត់ការពីប្រយ័ត្នខ្លួនឯងរាល់ពេលប្រហែល2អាទិត្យម្ដងឬ1ខែម្ដងអាហ្នឹងគាត់ចេញខ្លួនឯងទៅ
ភ្លាមក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលដែលរួមមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងការងារក្រសួងសុខាភិបាលនិងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយទេចំណែកលោកហេងសួររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានប្រាប់ VOD តាមរយៈសារ Telegram ថាលោកមិនទាន់បានដឹងលទ្ធផលលម្អិតនៃរឿងនេះនៅឡើយទេដោយសារវាទើបចាប់ផ្ដើមអានស្ដាប់និងពិភាក្សាគ្នាលោកបន្តយ៉ាងដូចនេះថាយើងនៅត្រូវការពេលវេលានិងការពិភាក្សាគ្នាច្រើនដងទៀតជាមួយអន្តរក្រសួង ចាប់តាំងពីការផ្ទុះខ្លាំងនៃជំងឺ Covid-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈមកមានរោងចក្រជាច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រះសីហនុនិងរោងចក្រមួយចំនួនទៀតបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 លោកហេងសួរនៅមិនទាន់អាចបង្ហាញពីរបាយការណ៍ចុងក្រោយនៃរោងចក្រដែលឆ្លងជំងឺ Covid-19 នេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែតាមរបាយការណ៍ពីលោកខុនតារ៉ូអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់វិញបានដឹងថាមានរោងចក្រប្រមាណជាង600ហើយដែលបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 លោកនៅតែសំណូមពររដ្ឋាភិបាលផ្អាករោងចក្ររយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការចម្លងជំងឺ Covid-19 នេះ
ជាគឺមួយដែលល្អហើយដើម្បីឲ្យទីពាក់ព័ន្ធមានការធានាទៅដល់ការតាមដានការទូពិនិត្យនៅក្នុងការធានានៅសុខភាពសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងារប៉ុន្តែបើសិនជាបន្តកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចកាត់ផ្តាច់នៅអាសង្វាក់ខ្សែសង្វាក់ចម្លងនឹងបានទេគឺធម្មជាតិការងារតាមកូនយុវជននឹងវានៅតែមានបញ្ហាប្រឈមនឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាត់ផ្តាច់បានគឺត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលអាចមានន័យថាអាចលះបង់បន្តិចទៅនឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាម៉េចអរវិធីសាស្ត្រជាមួយនឹងវិស័យឯកជនសមាគមកាត់ដេរនឹងនយោជួរនឹងដើម្បីឲ្យកម្មកោគាត់ផ្អាអាការងារជាបន្តអសន្នអាចថា2សប្តាហ៍ចឹងទៅដើម្បីផ្តាច់នៅអាខ្សែចង្វាក់នៃការចម្លងណា
វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចូលធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទ
សង្គមស៊ីវិលអំពីលនីវឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវចាប់មន្ត្រីដែលខុសខិតគ្នាជាមួយមេខ្ចលនាំពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់ទើបអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសនេះបានករណីនេះអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សអះអាងថាអញ្ញាធរកំពុងធ្វើការងារនេះហើយលោកអ្នកសភាពជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលជាថ្មីទៀតឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងជីករឹសគល់អ្នកពាក់ព័ន្ធករណីនាំពលករចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ជាពិសេសមេខ្លោងធំធំនិងមន្ត្រីតាមច្រកព្រំដែនដែលបានខុបខិតគ្នាលើបញ្ហានេះដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលករខ្មែរបន្តទៀតការជំរុញនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលផែនប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពីអនីតិជនបញ្ជូនមេខ្ចលចំនួន10នាក់ទៅសាលាដំបងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដើម្បីចាត់វិធានការបន្តតាមច្បាប់គណៈពលករចំនួន5នាក់ត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំរួចអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំណែកឯជនជាតិថៃម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនធ្វើចត្តាលិស័កនៅវិទ្យាល័យនិមិត្តមុននឹងចំណាត់ការបន្តអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសំរិទ្ធសុខុនប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមានខ្ចលចំនួន10នាក់ដែលបានបញ្ជូនមកតុលាការកាលពីម្សិលមិញនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោកបន្តទៀតថាក្រោយពីបញ្ជូនមកតុលាការនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនានេះចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចចោទប្រកាន់មេខ្ចលចំនួន10នាក់ដែលស៊ីឈ្នួលនាំពលករចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃពីបាត់នាំយកចេញដោយមិនស្របច្បាប់សម្រាប់នាំឆ្លងដែននិងឃុំខ្លួនពួកគេជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្ត
តែក្រុមសុំគឺចំណាយថៃដល់ក្រុមកំពុងជួបជួលទៅពន្ធនាគារបាទហ្នឹងឡើងគេនិយាយឃុំហ្នឹ
ងមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីថេហូយ៉ាមានប្រសាសន៍ថាការពិពេថ្មីថ្មីនេះជាពិសេសក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងចាប់មេខ្ចលដែលនាំពលករចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសថៃនេះអំឡុងពេលឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះគឺមានមេខ្ចលជាច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែយ៉ាងណាលោកឌីថេហូយ៉ាសង្កេតឃើញថាកន្លងមកអាជ្ញាធរចាប់បានមេខ្ចលតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះគណៈអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងមេខ្ចលតូចតាចទាំងនោះមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយករណីនេះលោកជំរញទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវរកមន្ត្រីខិលខូចដែលខុបខាត់ជាមួយមេខ្ចលនាំពលរដ្ឋឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីយកមកផ្ដន្ទាទោសទើបអាចទប់ស្កាត់បញ្ហាទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាព
នៃការជួញដូរវាមិនមែនតែជាមេខ្ចលតូចតាចទេវាអាចមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលមានអំណាចជាសេនត្រីខាងព្រំដែនវាមួយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងដែរហើយដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិភាពទៅតតែចាត់ទៅធំចាត់ទៅតូចហើយចាត់ជ
ដំណាក់ការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបញ្ជាក់ថាដើមចមនឹងនាំឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកទៅតាមមេខ្យល់ទាំងប្រថុយប្រឋាននិងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារពួកគេជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារនិងបញ្ហាលំបាករកការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកនិងប្រាក់ខែមិនបានច្រើនជាដើមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សលោកស្រីជូប៊ុនអេងមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមិនលើកទឹកចិត្តអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលខុបខិតជាមួយមេខ្យល់នាំពលករលួចឆ្លងដែនច្បាប់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសថៃនោះទេព្រោះនាំឲ្យពលករខ្មែរជួបបញ្ហាប្រឈមនានាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីជូប៊ុនអេងអះអាងថាអាជ្ញាធរជំនាញកំពុងសហការគ្នាស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយមេខ្យល់ទាំងនោះដើម្បីចាត់វិធានការច្បាប់ដោយមិនបណ្តោយបណ្តោយឲ្យរឿងនេះកើតឡើងបន្តទៀតនោះទេ
បើនិយាយអំពីមន្ត្រីខុបខិតបើសិនជាសង្គមស៊ីវិលបានដឹងថាជាអ្នកណាសូមឲ្យរាយការណ៍យើងនឹងធ្វើការងារនឹងជាមួយគ្នាពីព្រោះយើងអត់សុំកលុំដើម្បីឲ្យមានទឹកនឹងកើតឡើងដោយបានអត់ត្រៃអញ្ចឹងយើងអត់មានទុកឲ្យអ្នកដែលធ្វើការងារនឹងចេះតែនៅបន្តទេ
មាត្រា11នៃច្បាប់ស្ដីពីបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទបានចែងថាជនណាដែលនាំយកជនដទៃចេញដោយមិនស្របច្បាប់ក្នុងគោលដៅប្រកុលឬនាំយកទៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំបើការនាំជនរងគ្រោះជាអនិច្ចជនដោយមានក្រុមចាត់តាំងឬប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីសាធារណៈដែលបំពានអំណាចរបស់ខ្លួនត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី15ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាបានណែនាំជាថ្មីទៅអាជ្ញាធរជាប់ព្រំដែនឲ្យពង្រឹងវិធានការអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបការនាំមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ប្រភេទថ្មីចូលមកកម្ពុជាក្រោយមកការណែនាំនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនជាពិសេសជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានបង្ក្រាបមេខ្យល់និងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការជាបន្តបន្ទាប់បើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកទេហូយ៉ាបានឥដឹងទៀតថាអំឡុងពេលវិបត្តិ COVID-19 ផ្ទុះឡើងមានពលករខ្មែរជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនគណៈពួកគាត់កំពុងធ្វើដំណើរដោយខុសច្បាប់ទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃលោកបន្តថាក្នុងការឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ពលករខ្មែរម្នាក់ៗត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន 3,000 បាតឬស្មើនឹង100ដុល្លារទៅឲ្យមេខ្យល់តាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់ឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នពលករខ្មែរដែលធ្វើការងារទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃមានចំនួនជាង 1,800,000 នាក់
ជាលោកនៅនៃជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះតំណាងជនជាដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបាននាំគ្នាឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននេះជួយដកហូតដីភ្នំចំនួន2នៅក្នុងខេត្តនេះដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធខុសខិតគ្នាលក់ទៅឲ្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអតីតមេបញ្ជាការម្នាក់នៅខេត្តរតនគិរីជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីស្នើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដកហូតភ្នំចំនួន2មករក្សាទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញនិងស្នើចាត់វិធានការលើអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលបានខុសខិតគ្នាលក់ដីភ្នំទាំងពីរនេះឲ្យទៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសថេតនិងអតីតមេបញ្ជាការកងរាជវត្តហត្ថខេត្តរតនគិរីលោកកំរិយស្មីការស្នើនេះបានធ្វើឡើងខណៈជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន4នាក់តំណាងឲ្យជនជាតិភាគតិចជិត100គ្រួសារបាននាំគ្នាឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍លើរឿងនេះពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះបតាមលិខិតទិញលក់ដែល VOD ទទួលបាននោះបញ្ជាក់ថាដីភ្នំត្រីងនិងភ្នំពូប៉ែដែលមានផ្ទៃដីទំហំជិត20ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងក្រុងសានមនោរមត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងឈ្មួញខុសខិតគ្នាលក់ទៅឲ្យស្នងការរាជធានីភ្នំពេញលោកសថេតកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2020និងលក់ទៅឲ្យអតីតមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តរតនគិរីលោកកំរិយស្មីក្នុងលិខិតរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងដែលដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនានេះឲ្យដឹងថាការលក់ដូរដីភ្នំដែលជាសម្បត្តិរដ្ឋនេះបានប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលធ្វើចំការវល់ជុំនិងជំនឿសាសនារបស់ពួកគេលិខិតដែលបន្តថាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ពួកគេបានដាក់លិខិតទៅអាជ្ញាធរនិងតុលាការខេត្តដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការកុំឲ្យលក់ដីភ្នំប៉ុន្តែគិតមកដល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់មានស្ថាប័នណាមួយមកដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់នៅឡើយផ្ទុយទៅវិញបែរជាត្រូវប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យទៅវិញអ្នកស្រីមុំឈិញដែលអះអាងជាតំណាង ឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចពូណង91គ្រួសារនៅសង្កាត់រមណីយក្រុងសែនមនោរមប្រាប់ VOD បន្ទាប់ពីដាក់បណ្ដឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃនេះថាភ្នំទ្រិញទំហំ11ហិកតាត្រូវបានឈ្មោះភ្លើនយិនយោម៉ៅប្រវណ្ណានិងឈៀមយឺតលក់ទៅឲ្យលោកសថេតខណៈភ្នំពូប៉ែទំហំ7ហិកតាត្រូវលក់ឲ្យលោកកឹមរស្មីអ្នកស្រីបន្តថាពួកគាត់មករកកិច្ចអន្តរាគមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យលោកសខេងដកយកដីភ្នំទាំងពីរនេះមកទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញនិងអភិរក្សជាតំបន់ទេសចរណ៍វប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចហើយអាចឲ្យពួកគាត់អាស្រ័យផលធ្វើជាចំការនៅតាមជើងភ្នំបានជាប្រក្រតីវិញ
កុំតាបាត់បង់អញ្ចឹងបើសិនជានៅយើងអាចធ្វើភូមិវប្បធម៌ដើម្បីរកកម្រៃពីភ្នាក់ទេសចរដែលគាត់ទស្សនាឲ្យយើងលក់អីលោកថាយើងត្បាញក្បាលឬក៏យើងលក់ចេកលក់អីក៏បានលុយដែរសម្រាប់មកផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់សហគមន៍យើងដែរខ្ញុំស្នំពរឲ្យគាត់ជួយខ្ញុំដោះរឿងហ្នឹងឲ្យឆាប់ចប់ចប់ទៅហើយកុំឲ្យនៅវែងឆ្ងាយចឹងទៀតហើយឬមួយក៏វាទៅវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនបើមិនជាអត់ដោះរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបង
អ្នកស្រីភ្លើនយិនដែលរងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានបដិសេធការបំភ្លឺជុំវិញករណីនេះដែលគ្រាន់តែបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថា
ខ្ញុំអត់បានលក់ទេអូនខ្ញុំក៏អត់ដឹងឮរឿងកំរិះថ្មីនឹងដែរ
មានឈ្មោះនេះ
ពីយុនេះមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសថេតនិងលោកកឹមរស្មីព្រមទាំងអ្នកដែលរងការចាត់ប្រកាសផ្សេងទៀតបានទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកផាត់សុផានិតប្រាប់វីយូឌីតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាលោកបានទទួលលិខិតរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយហើយរូបលោកនឹងបញ្ជូនលិខិតនេះទៅអគ្គនាយកដ្ឋានជំនាញដើម្បីពិនិត្យអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងប្រៃឈើនៃបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកគ្រឿនដុល្លារយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដកហូតដីភ្នំទាំងពីរមកទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញនិងត្រូវចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលបានលក់ទ្រព្យសាធារណៈដើម្បីកុំឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងបន្តទៀត
យើងគួរតែដកហូតហើយហើយរដ្ឋអ្នកបែងចែកឲ្យមានតម្លាភាពឡើងវិញមកថាគួរចាត់ចែងដីហ្នឹងទៅជាប្រតិការប្រកបទៅមិនមិនឬគេត្រូវប្រកបមិនជាដើម្បីសម្បទានមិនហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់អញរដ្ឋបាទត្រូវថារដ្ឋច្បាប់ត្រូវតែដាក់ទៅតាមផ្លូវបាទដូចដូចជាអ្នកដែលលក់ដីក្នុងនេះហ្នឹងនៅខាងជាប់នឹងជាប់ពន្ធនាគារដូចជារហូតដល់នៅទៅ5ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងយើងមានច្បាប់ហើយយើងមិនអីពិបាក
បើតាមច្បាប់ភូមិបាលចែងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋមានដូចជាភ្នំបឹងទន្លេសមុទ្រព្រៃឈើជាដើមមិនអាចលក់ដូរបានឡើយលុះត្រាតែបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាសាធារណៈបើតាមច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001មាត្រា259ចែងថាការប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសពីន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលដល់50លានរៀលនិងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំទៀតផង
មន្ត្រីយោធានិងនគរបាលចំនួន9នាក់ត្រូវបានតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខុសគ្នាប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆ្លងដែនករណីនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះវិធានការរបស់តុលាការលោកខុសសុគន្ធជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
សាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីយោធានិងនគរបាលចំនួន9នាក់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តពាក់ព័ន្ធការផ្សំកណិតជាមួយឈ្មួញដើម្បីនាំឈើខុសច្បាប់ចេញទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងដីការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនចុះថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែល VOD ទើបទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានដឹងថាចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកឈឿនមករាសម្រេចឲ្យឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមន្ត្រីយោធាចំនួន6នាក់និងមន្ត្រីនគរបាលចំនួន3នាក់នៅពន្ធនាគារខេត្តមណ្ឌលគិរីដីការបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីយោធា5នាក់រួមមានមន្ត្រីការកងអនុសេនាធំការពារព្រំដែនលេខ2លោកអ៊ូណាខៃមេមន្ត្រីការរងកងអនុសេនាធំការពារព្រំដែនលេខ2ឈួរជឹងនៅអូហុញលោកលឹកញែកលោកផនសផលនិងលោកអៀងចាន់ឌីព្រមទាំងមេមន្ត្រីការកងអនុសេនាតូចការពារព្រំដែនលេខ2ឈួរជឹងនៅអូហុញលោកវ៉ាន់ចាន់រីដោយឡែកមន្ត្រីនគរបាល3រូបទៀតមានលោកព្រំវណ្ណៈលោកផាសុលេងនៃរងប៉ុស្តិ៍អូហុញនគរបាលការពារព្រំដែននិងលោកលៀងភិរុនជានៃប៉ុស្តិ៍នគរបាលការពារព្រំដែនអូហុញក្នុងដីការដដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេទាំង8នាក់ត្រូវបានចោទចំនួន3បទចោទទី1រួមកំណិន ្នុងអំពើនាំចេញផលអនុផលព្រៃឈើដែលគ្មានអញ្ញាប័ណ្ណតាមមាត្រា27នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងមាត្រា89នៃច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើនិងបទចោទទី2ការធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដោយផ្ទាល់និងប្រយោលជួយដល់អាជីវកម្មព្រៃឈើតាមមាត្រា100នៃច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើនិងបទចោទមួយទៀតជួយសម្រួលក្នុងការចូលមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយលោបលាក់តាមមាត្រា29នៃច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍គណៈមន្ត្រីយោធាម្នាក់លោកដួងច័ន្ទវិរៈដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទចាត់វិធានការសម្ដៅការរារាំងការអនុវត្តច្បាប់និងមានស្ថានទម្ងន់ទោសអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិលោកអេងហ៊ីសូមមិនបកស្រាយបន្ថែមពាក់ព័ន្ធករណីនេះទេដោយលោកថាគណៈកម្មការកំពុងស៊ើបអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
សូមមើលនៅក្នុងភេកអាវុធហត្ថណាបានខុសវាប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតគេកំពុងធ្វើបន្តអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយបានទេ
កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានចុះផ្សាយលើ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី25និងថ្ងៃទី26ខែមិថុនាថាគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិតាមបន្ទាត់ព្រំដែនអូហុចស្ថិតក្នុងភូមិអូអាមឃុំស្រែខ្ទុំស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីបានឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីនគរបាលជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់នោះប្រភពដដែលបានដឹងថាអ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះបានសំគំនិតខុបគិតគ្នាជាមួយជនជាតិវៀតណាមដោយបើកផ្លូវឲ្យចូលមកកាប់ឈើក្នុងតំបន់អូហុញដើម្បីដឹកជញ្ជូនយកទៅប្រទេសវៀតណាមហើយក្នុងប្រតិបត្តិការចូលបង្ក្រាបបទល្មើសនេះដែរគឺសមត្ថកិច្ចបានដកហូតវត្ថុតាងជាឈើមូលប្រភេទសាឡៅចំនួន252កំណាន់តាក់ទើ2គ្រឿងម៉ូតូ2គ្រឿងនិងរណារយន្ត1គ្រឿងមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអានហុកលោកប៉ែនប៊ូណាបានសារទូចំពោះចំណាត់ការរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងតុលាការទៅលើមន្ត្រីយោធានិងនគរបាលដែលពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រៃឈើនេះប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនិងតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវសើរើសំណុំរឿងចាស់ចាស់និងសាវជ្រាវចាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមកដាក់ទោសជាពិសេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មានអំណាចអង្គការនិងឈ្មោះឈើដែលមានឥទ្ធិពលជាដើម
វាជាគំរូហើយក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើបានមន្ត្រីតូចតាចចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ញាឈ្មោះដែរមានអត្តពលនោះត្រូវបានធ្វើអីទាំងអស់ហើយយើងឃើញតែកន្លងមកមិនមែនត្រឹមតែក្រុមមន្ត្រីធំធំហើយនឹងអង្គការទេសូម្បីតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលការក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងអាកាសចិត្តទាំងដែរអញ្ចឹងយើងស្ងោះនេះគឺមានការចាត់វិធានការទៅលើសមភាពចាស់ចាស់ហ្នឹងនាំខ្លួនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងហើយដែលបរិក្រិតធំជាបរិក្រិតកើតពេលនេះវាបាក់ធំជាងច្រើនរាប់សតដង
កាលពីឆ្នាំ2019គណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបានចាំនិងបញ្ជូនមនុស្ស59នាក់ទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះមានអញ្ញា2នាក់ដូចជាអញ្ញាសឹងសមុលនិងអញ្ញាកងក្រឹង
ជាលំនៅនៃជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយយើងនិយាយអំពីអតីតទេហ៊ានឆាត់យង911ម្នាក់កំពុងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីទទួលបានសំណងក្រោយពីអគ្គមេបញ្ជាសន្តោសមេបញ្ជាការនៃអង្គភាពនេះបានបញ្ចប់ខ្លួនពីមុខនីតិដោយមិនមានហេតុផលសមរម្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិបានបដិសេធថាគេមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានចំនួនផ្ទៃក្នុងកងទ័ពឆាត់យង911នេះនៅឡើយទេអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ឃើញថាការដកហូតប្រាក់ខែពីមន្ត្រីណាមួយដោយមិនដោយបានចប់មុខតំណែងនេះគឺជាការរំលោភកូកានិងលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការលោកមុំនីរតជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
អតីតអនុសេនីយ៍ត្រីនៃទីវិជាការដ្ឋានកងពលតូចទ័ពពិសេសឆាត់យង911បានចោទប្រកាន់មេបញ្ជាការរបស់ខ្លួនថាបានយកឈ្មោះរបស់គាត់ដែលមានក្របខណ្ឌត្រឹមត្រូវលួចឲ្យទៅអ្នកផ្សេងហើយបណ្ដេញរូបគាត់ចេញពីអង្គភាពដោយយកលេសថាអតីតអនុសេនីយ៍ត្រីរូបនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនិន្នាការនយោបាយបកប្រឆាំងលោករស់ថុនអតីតមន្ត្រីយោធាពាក់ស័ក្តិមួយដែលមានឋានន្តរស័ក្តិជាអនុសេនីយ៍ត្រីនៅក្នុងអង្គភាពកងពលតូចទ័ពពិសេសឆាត់យង911បានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាថាលោកបានដាក់លិខិតស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះរួចហើយជំវិញករណីមេបញ្ជាការស៊ីដាច់ប្រាក់ខែរបស់គាត់នេះក៏ប៉ុន្តែខាងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាលិខិតនោះនៅមានចំណុចខ្វះខាតនិងទាមទារឲ្យកែតម្រូវឡើងវិញអតីតមន្ត្រីយោធារូបនេះបន្តថាមូលហេតុដែលខ្លួនឡើងមកតវ៉ានៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះដោយសារមេបញ្ជាការនៃកងពលតូចទ័ពពិសេសឆាត់យង611ឈ្មោះចាប់ភក្តីបានយកឈ្មោះរបស់លោកឲ្យទៅអ្នកផ្សេងបើកប្រាក់ខែចំនួនរូបលោក ចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013
គឺដបងបានឲ្យខ្ញុំប្រមាណធ្វើដើមទុននៅទីសុខាភិបាលនេះទីជឿងបងដបងហូតហើយទីអាប់ពីដឹកនោះហើយបានបានហ្នឹងអត់ឲ្យដែរអត់ឲ្យ10000ដែរអ្នកខ្លះក៏គេថាដែរបានឲ្យគ្នា10000ទេដូចគ្នាដូចអត់មានឲ្យលុយគ្នាទៅយកឈ្មោះគ្នាទៅលក់ទៅទីចែកស្អាតចិត្តតាមខ្ញុំទឹកណាច់ខំប្រែអត់អ្នកទៅ
បើតាមលោករស់ថនការស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺស្នើសុំការផ្តល់ប្រាក់បំណាច់ត្រឹមតែ 10,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះជាថ្នូរនឹងការចាក់ចែងពីក្របខណ្ឌរបស់លោកក្នុងមុខតំណែងជាអនុសេនីយ៍ត្រីនេះ VOD ពុំអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកចាប់ភក្តីមេបញ្ជាការនៃកងពលតូចតបពិសេសឆាត់យង911ដែលរងការចោទប្រកាន់និងលោកខូសុធីនាយកខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទីនៅថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងនេះក្តីលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបដិសេធថាលោកពុំដែលទទួលបានព័ត៌មានស្តីពីការកាប់កេងលុយកងទ័ពដូចនេះទេហើយលោកក៏មិនបានបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយករណីនេះបានដែរ
យល់ផងឯដំបើសិនជាបានជាសំណឹងនឹងនឹងអាចជួយអន្តរាគមបែបណាដែរបា
ទយល់ទៅជាចេះដែរបង
បើតាមលោករស់ថនលោកគឺជាអតីតយោធាដែលទទួលបានការវឹកវើជំនាញឆាត់យងនៅក្នុងកងកម្លាំងដូពិសេសត្រឹមត្រូវតាំងពីឆ្នាំ2008មកម្ល៉េះតាមរយៈជំនាញនិងបទពិសោធន៍ទាំងនេះនៅក្នុងទូនីតិរបស់លោកត្រូវទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ជិត2លានរៀលក្នុងមួយខែមួយខែលោកបន្តថាមូលហេតុដែលលោកត្រូវបានមានវិជ្ជាការដកសិទ្ធិចេញពីក្របខណ្ឌជាមន្ត្រីយោធានេះដោយសារតែលោករងការចោទប្រកាន់ថាមាននានាការនយោបាយទៅរកបកប្រឆាំងនិងថារូបលោកមិនបានជួយធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពដូចជាបោយថ្មៅជាដើមលោកមនិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ឃើញថាទួលនីតិជាកងទ័ពជាអ្នកដែលឈលលើគោលការណ៍ឯករាជ្យនេះអព្យាក្រឹតដែលមិនមានភាពលំអៀងទៅរកបកនយោបាយណាមួយនោះមិនគួរចោទប្រកាន់ឬលាបពណ៌គ្នាបែបនេះទេម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាបើព្រោះតែហេតុផលនយោបាយហើយសម្រេចដកហូតប្រាក់ខែមន្ត្រីក្រមបង្គាប់ដូច្នេះជាការរំលោភទៅនឹងវិន័យកងទ័ពហើយ
រឿងបញ្ហាយកប្រាក់ខែមន្ត្រីយន្តការទី1ឲ្យឲ្យទៅអ្នកផ្សេងនេះគឺវាខុសនឹងនីតិវិធីនៃច្បាប់មន្ត្រីយន្តការបាទមន្ត្រីយន្តការទូទាំងប្រទេសណាការណាសុំបញ្ឈប់តំណែងណាមួយបានជាថាតកប្រាក់ខែគេយកពីអ្នកមួយទៅអ្នកមួយទៀតពួកវាមិនមែនជាការងារក្រុមហ៊ុនឬជាការងាររដ្ឋ
នៅក្នុងមាត្រា10នៃច្បាប់ស្តីពីកាតព្វកិច្ចយោធាក្នុងរយៈពេលនៃការបំពេញកាតព្វកិច្ចជាយោធាយោធិនគ្រប់រូបត្រូវទទួលបានប្រាក់បំណាច់និងការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទៅតាមការកំណត់របស់ក្រសួងការពារជាតិ
ជាលោករនីជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា